ondarea zaintzen ikasi. Atzo, poz handi bat eman zidate. Nire ezagun batek, kezka agertu zidan, bere lagun batek sare sozialetan zintzilikatutako argazki bati buruz. Euskal Herriko zutarri edo arribaratz bateko arlauza handien gainean ageri zen ekilibrioak egiten. Galdetzen zidan, ezote zebilen gure ondarea ondatzen, gutxi bada ere. Erantzun nion, horrelako gauzak egitearen poderioz, eror zitekeela monumentua. Gertatu da, Araban bertan. Eta gero agian ez dago zarbeit berritzerik. Ez dagoelako dirurik, edo besterik gabe zinezkoa delako apurtutakoa konpontzea. Erantzun nion ere, oso sasoian egonagatik, berak ere minar zezakeela, eta hori ere garrantzitsua zela. Postu nintzen, batez ere, pertsona horrek garatu duen sentsibilitateagatik. Zeren aurretik, garrantzia kendu izan dio gure historia ondo zaintzeari edo eta kontatzeari buruzko nire mitinak bota izan ditudanean. Barkatuko dit bere historia zuekin partekatzen ari naizelako. Horretarako, Sardiniara joan behar izan da. Handik etorri omen da oso kontzientziatua. Horrepena eman dit, eta salduko dizue zergatik. Sardinia zoragarria da, eta beti asmatuko ez duten arren, ondarea zaintzeko hainbat ekimen oso interesgarriak dituzte. Besteak beste, herritarrak dira kooperatiben bidez, kasu batzuetan beren udalerrian dagoen ondarea zaintzen eta erakusten dutenak, oso modu txukunean. Bai museoen bidez, bai monumentu bizitagarrien bidez, bai horietan saltzen dituzten bertako artisautza produktu eta lurraren produktuen bidez. Haiengandik ikasteko moduan gara. Orduan pena zergatik? Ba, Euskal Herrian daukagun ondare inmaterial eta material bikaina izan da, Euskaldun batek Sardiniaraino joan behar izan duelako gure ondareaz kezkatzen eta arduratzen azteko. Argi dago, divulgazio honean lan asko dugula egiteko beraz, eta zaintzan, jakina. Urte ona da gogoratzeko, zeren orainari dira gure, une ona da hau gogoratzeko, zeren orainari dira gure herria banatzen duten erakundeetan aurrekontuak prestatzen. Ez dadila gertatzen jarraitu, Espainiako komunikabide batean argi adierazi dutena. Inoiz baino diru gehiago jarri dela kulturan aurten Espainiako gobernuaren eskutik, baina zaharberritze eta zainketa lanetan gutxitu egin dela. 2008ko krisitik jaisten joan da. Eta bakar-bakarrik legez babesa argi izendatuta duten ondare elementuetan hasi dela. Eta beraz, babesik gabe dauden hainbat eta hainbat elementu ahasturan geratzen ari baitira.